Jarraikortasuna.
Jarraikortasuna. 2050. urtean gaude. Energia iturri berreztagarriak, energia iturri nagusi bihurtu dira, eta honi loturiko industriak askuntza eta garapen handia bizi izan du. Lasterketa espazialarekin gertatu zen bezala, gertatu zen bezala, energia berriztagarriaren industriaren inguruko berrikuntza teknologikoa lurraldeen eta enpresa handien arteko norgehiagokan bihurtu da. Eguzki energia fotovoltaikoa optimizatu eginda prezioan, errendimenduan, iraunkortasunean eta malgutasunean. Horretan lagundu duten material berriak agertu dira. Ipar globaleko eraikin guztiek geruza organiko malgu batez estaliak daude. Geruza horrek energia fotovoltaikoa sortzen du eta energia hornitzen ditu eraikinak. Munduko biztanleria azkar handitu da eta 2050ean 10.000 milioi pertsona ingurura iritsi da. Horietako asko muturreko pobreziatik atera dira eta energia premia asko handiagoak dituzte. Eskaera honi erantzuteko munduko energia ekoizpena 150 baino gehiago handitzea beharrezkoa da datozen 5 urteetan. Iparralde globala berriztagarriaren ekoizpenera bideratutako hegoalde globaletik elikatzen da. Kolonialismo energetiko berria deritzo honi. Energiaren ekoizpenaren eta banaketaren gaineko kontrola 20. mendeko oligopolioen oinordekoak diren enpresa transnazional handien esku dago. Garapen eta hezkuntza hori ez doa biztanleriak energia eskuratzearekin batera. Kontsumitzaileek argindarra eskuratzeagatik prezio altuak ordaindu behar izaten dituzte eta teknologia berri bat esartzen de bakoitzean ekipoak berritu behar izaten dituzte.
Jupi.
Jarraikortasuna bere horretan, ez?
Eta ingurumena, eta
claro.
Dago?
Ez que, bero hor badago teoria bat, deitorren jarraikortasunaren narkoa desagertu behar dela, ezinezkoa da. Osa, da, oksimoroi bat moduko. Osa, ezinezkoa da. Osa, guztiz ezinezkoa da. Ze, azkenean planteatzen duena da...
Fikziozko bueno, teknologia eta egitura...
Bai, eta inguruneak ezin duela hori jaso, ezin duela, oza, bai, ekologikoki ezin eskoa dala. Eta ja, bueno, ba, erortzen ari dan zerbait da. Baina, imaginatu dezagun, bai. Zerbait, bueno... Imaginatu bezagun posiblea dela.
Hombre, tarik uste dut, gaur egun gauza hauen agintean daudenek buruan daukaten plana horrenako zerbait izango dela.
Bai, bai, bai. Green economy eta kapitalismo berdea eta plana hau da. Orduan, nola konponduko dugu COI xurketa? Pues COI,
teknologia berriarekin.
Teknologia, COI xurgatzen dute. Bueno, baina gainera, hau lengunen...
Eta salerosketarekin, COI emisio... Orida,
merkatu bat sortuko dugu eta merkatu horrek...
Berrikuntza sortuko ditu eta horretan erautuko da eta dena regulatuko du.
Naiz eta COI merkatu bat dagoen, ja da, eta ez der konpontzera.
Bueno, baina batzuk berazten dira eta...
Orida, karo, karo. Bero funtzio betetzen du. Edo kotxeak, zergatik endu barritugu kotxeak irietatik. COI txupatzen dute makina jarriko ditugu eta kotxe zungun alko zera hori, erosketak egitera hori jarraikotasunaren bidetik, ba, fijo. Baina hor oligopolioekin zebun nola komutazioa gertatzen dira, hori da interesgarria. Handiagoak bihurtzen dira oraindik, zentralizatuagoak edo ez, hor, eta,
handiagoak.
Bai. Eta oinordekoa jaiotzen diren horiek dira monstruo oraindik ere
handiagoak. Bai. Eta ari dira sustatzen hori kolonialismo energetiko berria deritzon fenomeno hori, ez? Osa, hor, igual, sofistikazio mai altuagoa dago produkzio horretan, eta sortzen da hegoaldean iparraldera bidaltzeko. Horren ez dakit paisaian eta bai, hori hegoalde global horretan zenolako forma hartuko duen horrek, baina nik imaginatzen dut, ba... Hori ba, Argeliako basamortua, ba, dana kolonizatuta, panel fotovoltaikoekin, edo zakizun elako sistemarekin.
Gable blindatuak, ultravigilatuak.
Eta... Ultravigilatuak, hori da. Eta hor kristolako segurtasuna, ez?
Bai, ez, eta minak, bueno, ez, mina berriak irikitzen, material berriak guztiatzen.
Ah, pentsatzen dintzen mina antipersonala.
Ah, ez, ez, ez.
Ere bai, gauza diak,
Bai, material arraro asko beharko dira, ez, adibidez, biltegiratzeko bateriak erabiliko badira.
Bai.
Bateria horiek sortzeko behar dira material asko eta oso anitzak. Eta orduan, ba, bueno, ba, litioa eta beste erabateko... material eta lurra raroak erabili beharko dira eta kolonizatu behar dira horretarako.
Antartida?
Ah, bueno, horre aukera berriak ere, aldaketa klimatikoarekin.
Itxasoan nondago? Igual itxasoaren indarra ere erabili daitekelako, eta ez dakit ustiatzen ari garelako, baina gure hiriak nola izango lirateke kasu honetan.
Horre ematen du hori, mandirela bai berrikuntza batzuk, ez? Geruza erdi organiko maloguak eta horrek sortu direla eta bai eraikinen aparientzia eta estetika ere aldatu egin da.
Orduan, gure etxeetan orain jartzen ari den aislatzeko plaka horietaz gain, plaka horiek gainera
beste
dira,
geruza
ez,
bat.
Beste geruza bat, ez? Jarriko dio rekurrimiento guapo bat, Samames
estiloan.
Eta guk
ordainduta, eh?
Eta, bai, bai,
Samames bezala. Baten bitartez.
Samames bezala, exactamente, bai. Eta denok pagatu genuen kasu horretan, bai. Eta, baina, da, hori, geruza bat, ez? Ematen diona, eta teknologia horiek lagunduko dute, bale? Eta disidentziak hemen? Zer nolakoak izan daitezke?
Ja.
Zenek pagatu ezin duenak,
pagatu ezin duenak, obviamente, hor disidentzia bat egongo da, zebe ezin du pagatu, azkenan gure poltsikoti dator, guk asumitzen dugu bebai guzti honen kostua, maia individualean, orduan hor egongo da, gatazkak egongo dira.
Bai.
Gatazkak egongo dira, baina zeinek lideratuko dituen ere bai, ez dut uste mugimendu autonomoak izango direnik, nik horrik usten dut, ba, kontraindar batzuk igual egongo direla, baina
igual,
interes batzuk.
Igual egualde globaletik. Ose, igual disidentzia hor bai izango da.
Hombre, eta igualde globaletik etongo dira mugimendu migratorio gero handiagoak, eh? Gainera hor, bueno, baldin badago kolonizazio bat are handiagoa, eta berai lurralde ezin badabe erabili, ba, elikagaiak produzitzeko, oza, hori areagotuko litzateke, orduan migrazio energetikoa egongo litzateke, ez? Ez horren beste klimatikoa, izik eta energetikoa.
Hor, aldaketa demografiko potente horren hor, 10 milioi, esan
bai.
Zu, ez?
Bai, bai, bai.
Bai, ez?
Bai.
Orain gaude
7000
vuelta hortan, nun hasiko litzateke. Europa orain dala, ez dakite, buruzari naiz, baina uneko biztaleria uneko 7-8 izango gara. 9 gehienez, ez dakite,
datu. Bai, ematen duena gaitik gehiago da, muturreko pobreziatik atera diren
bai.
Herrietan, ez da?
Bai.
Eta liberan ustiatzen ari gara, eta baliabide gabe, uzten, hor, ze gertatzen ari da hor. Nola bai. Disziplinatzen ari gara gizarte horiek hori posible izateko?
Nik uste dut, hor, askuntza bat eman dala Asiako hainbat lurraldeetan eta Hegoalego Ameriketan, baina gero oza, Afrika galdu
Afrika,
da.
Afrika da,
eta
ez?
Eta Asiako Hegoaldea, igual ere bai.
Ba, hori da, esten atokia.
Superbaikortasun
honetan.
Superbaikorra.
Eta itxasoa?
Itxasoa zer?
Zer, itxasoarekin zer. Lehen atera zaigu oso garrantzua izan zitekela, eta hemen aldiz jarraikortasunaren perspektiban, ez? Flujo globalei begira, eta horrelakoetan, hor, zer gertatzen ari da?
Igual.
Zen ari ez energia sortzeko, akaso, badago
eta
ere...
garraiatzeko edo, eh?
Eta garraiatzeko ezin
beste, baldin badago garraiorako behar handi hori,
bai,
agian fluxu horiek ere bai, nolabait privatizatu egin dira, igual ja ez dira adibidez estatuen edo nazioarteko erakundeen bai, hori da, igual dira ja, enpresa pribatuenak, nik erosten dut el canal de Suez, jo me compro no sé qué, eta nireak dira.
Gustatzen zeti diario, zaitzai gustatzen, baina kompro.
Bai.
Bai, edo oligopolio hori bali existitzen badira, egongo daia, linea batzuk, izan barkuz garraiatzeko danakoak, izango dira, esklusibo edo monopolioak batzuena. Ubide bat egin beharrean, dago, trafiko linea bat, eta zu, ba, horti pasatzeko, inkluso...
Eta dronekin dago bat bestuta, denbora guztian.
Ze ondo, eh?
Bai.
Una maravilla. Hore, un deseo.
Bueno, azkenean, lurrean gertatzen dena itsasoan gertatuko litzateke, osea hori ja gaur egun gertatzen da, ez? Osea, en tierra firme. Orduan,
bai, bai, nola beti itsasoa dan, ez? Ambiguoa
ja, bai.
Eta beti daude espazio batzuk, azkenean bandera aldatu eta gauzak egin alizateko,
bai.
Ez? Ba, ez dakit. Eta hor egongo da adibidez zen itsasoan eri beti eso. Eta evokadorea iruditzen zait. Egon daitezke hor beste jendarte batean pentsatzen dabilen jendea itsasoa hartuko dutenak bizileku bezala.
Seguru.
Eta horrelakoak. Zen neri oso oso zaila iruditzen zait, baina liberan badirudi, bueno, energia lortu daitekeela, ez? Baina espazio gutxi ikusten du jarraikortasun honetan ere, osea joten zait ere burua iaia nahiko autoritarioa izan daiteken behintzat.
Bai, bai.
Leku batzuetan, lurrean ere ziurra ez den espazio batean egon gaitezkela.
Bai, maten du autoritarioa izango da, bai. Jarraikortasun estenatokia, hau, ez? Hori mantentzeko.
Bai, bai.